fiidiyowana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baan kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 22-ka bisha julaay ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan doorashada 3 degmo oo berri ka dhacaya Puntland.
Doorashadii waxay inoo bilaabanaysaa berri 6 subaxnimo, waxayna ilaahay idinkiisa ku ekaan doontaa 6 maqribnimo. Intaa doorashadu socoto, guud ahaan waxaanu dadweynaha maalintii la wadaagaynaa waxyaabaha looga baahan yahay meesha iska dhanka amniga ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris ee gabadh dhinaca demadow ka ah, dhinacna eeshiyaanka ah, dhinacna dumarka ah, ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin caddaana ah?
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wax yar kadib markii Joe Biden axaddii shalay uu shaaciyey inuu ka harayo tartanka madaxtinimada ee bisha Noofambar Mareykanka ka dhacaysa, ayaa Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga uu Biden ugu baaqay inuu xafiiska banneeyo amaba isxasilo. qoraal uu ku baahiyey barta warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale uu dhaqaale ururin ku riixayay Trump, ayaa uu ku yidhi Biden kalliicsan uma qalmayn inuu madaxweyne u tartamo, sidoo kalena kuma habboona inuu xilku hayo weligiina ma noqonin. Trump ayaa Biden ku tilmaamay madaxweynihii ugu xumaa ilaa iyo hadda taariikhda Mareykanka, isla markaana sheegay in bixitaanka Biden ee tartanku ay tahay mid wejigabaxaad. Mike Johnson oo afhayeenka aqalka wakiilada amaba aqalka hoose Mareykanka iyo weliba xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta kana soo baxay xisbiga jamhuuriga isla markaana daacad u ah Trump, ayaa iyaguna sidoo kale xoojiyay dalabkaasi Trump. ciidamada ammaanka ayaa maanta xidhay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Uganda. tallaabadaasi oo afhayeen u hadlay ciidamada booliisku uu ku tilmaamay mid ka hortagu ah kooro banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeda oo qorshaysan salaasada, inkastoo isu soo baxyadaasi la hakiyey amaba ay dowladdu joojisay. qoraallo uu soo dhigay barta X ayaa Robert Kyagulanyi oo sidoo kale loo yaqaano Bob Wine ayaa oo ah guddoomiyaha xisbigaasi National Unity Platform, ayaa waxuu ku sheegay in howlwadeennada ammaanku ay hareereeyeen xarunta guud ee xisbigan, iyadoo sidoo kale ay halkaasi ay xaruntaasi oo ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Kampala, iyagoo qof walbana xanibay in uu galo amaba uu ka soo baxo xaruntaasi. Bob Wine ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga si xadgudubba loo xidhay, sidoo kalena soo bandhigay sawirada xubnaha milatariga oo ku sugan xarunta iyo weliba gaadiidka ciidamada oo iyaguna taagan goobta gawaarida la dhigto ee xaruntaasi. ugu dambeyntiina, ehelada 58 qof oo 20 sano ka hore ku dhintay dibadbaxyo ka dhacay ama ay dhigeen aan ilaahay muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku dhaqan koonfurta Thailand, ayaa u xusan la duuban inay maxkamad saaraan saraakiil hore oo milatariga iyo weliba booliiska ka tirsan. maxkamada ku taalla koonfurta Thailand ayaa samaynaysaa garmaqalka oo socon doona ilaa iyo toddobaadkan si ay go'aan uga gaadho in 9 sarkaalo hore lagu dacweyn karo wixii loo yaqaanay xasuuqii Thaqbai ee dhacay 20-kii bisha Oktoobar ee sannadkii 2004, kaasi oo weli ah dhacdada keliya ee hal mar ka dhacday dalka Thailand tan iyo markii ay kooxda muslimiinta mucaaridka ahi ay isla sannadkaasi bilaabeen ama ay halkaasi ka bilaabeen. isla maalintaasi 20 sano ka hor ayaa degmada Tagbay oo ka tirsan gobolka Naratwaad ay militariga iyo booliisku iyagoo ka jawaabay dibadbax ku saabsan in la soo daayo dad mucaarid ah oo looga kashakisanaa oo xidhnaa, isla markaana halkaasi ciidamada ku xidheen ayaa dadkaasi dibadbaxa ka qayb qaadanaya 7 ka mid ah lagu toogtay, iyadoo askartuna ay xoog u adeegsadeen dibadbaxayaal badan, isla markaana gaadiidka booliiska la saaray iyadoo la geeyay saldhig militari oo ku yaalla meel 140 kilomitir u shirtay magaalada. Waxaana intaasi kadib lagu waramay in intii gaadiidka bannaanka ay ciidamadu kaga tageen, iyadoo dadkii ay ku jireen isla markaana halkaasi ay saacado badan gawaaridu yaalleen. 7 ilaa 8 qof ayaana halkaasi ku dhintay. Baaritaan ay dowladdu samaysay ayaana lagu sheegay in naqaska dadkaasi lagu xidhay amaba la sirriyey, iyadoo kuwo kalena halkaasi oo tiradoodu ay badan tahay ay ku dhaawacmeen. Mana aanay jirin tan iyo xilligaasi cid loo dacweeyey dhimashadaasi iyo weliba dhaawacaasi. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunkaga waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garoob ah qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Guddida doorashada Puntland ayaa soo saartay amaba soo saaray habraaca doorashada golayaasha deegaanka ee maalinta beriya ka qabsoomi doona 3 degmo caasimada Garoow ah oo ay ku jirto kuwaasoo hore dib u dhac ugu yimi. Wariyaha Nuux Muuse Bircheeb ayaa warbixintaana noo soo diray.
maalinta beri ah ayaa si toos ahay waxaa ilaa 3 degmo oo kala ah Garoowe, Dangaroonya iyo Godob Jiraan ka bilaaban doona doorashada ay dadka diiwaangashan ee deegaanadaasi ku dooran doonaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ee ay yeelan doonaan 3 degmo. Guddiga doorashada ee PEC ayaa soo saaray habraaca beri iyo nidaamka ay marayso, iyadoo la joojinayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka magaalada marka laga reebo kuwa shaqaynaya. Axmed Maxamuud Cumar, gudoomiye ku-xigeenka PEC isla markaana ah kusimaha gudoomiyaha oo ay weheliyaan saraakiisha booliiska, ayaa shaaciyey sida beri uu xaalku yahay.
Sidaad wada ogtihiin, doorashadii waxay inoo bilaabanaysaa beri 6:00 subaxnimo, waxayna Ilaahay idinkiisa ku ekaan doontaa 6:00 maqribnimo. Intaa doorashada socoto, guud ahaan waxaanu dadweynaha maalintii la wadaagaynaa waxyaabaha looga baahan yahay meesha iska dhanka amniga ah, goobaha codbixinta guud ahaan waxaa lagu diyaariyey ciidamada amniga diyaar ku ah. Waxayna sugayaan amniga doorashada, muwaadiniinta iyo shaqaalaha ka shaqeynaya goobta doorashada. Sidoo kale waxay ilaalinayaan habsami socodka doorashada, oo waxay ka ilaalinayaan dhadheer u yeelanayaan wax kasta oo khalqi gelin kara doorashada. Guud ahaanna waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka booliska oo muddadii u dambeeyey aanu ku wada shaqaynaynay sidii taasi ku suurageli lahayd, oo aanu ku wada shaqayn lahayn habraaca amniga doorashada oo aanu si wada jira u diyaarinay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay si nabadgelyo ugu dhacdo. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay booliska ula shaqeeyaan si dhow iyo ciidamada amniga. Guud ahaanna maalintaasi runtii waa maalin weyn oo aanu kusoo khatimayno 3 degmo u dambeeyey golayaasha deegaanka ee Puntland. 3 degmo ee ka horreeyey waxay nagu soo dhaceen si nabadgelyo ah. Ilaahay idinkana waxaan rajaynaynaa tan inay si nabadgelyo ugu dhacdo. Haddaba bulshada 3 degmo ku nool Garoow, Dangaroonya iyo Gudub Jiiraan, waxaan la wadaagaynaa qodobadan soo socda. Doorashadu waxay bilaabanaysaa oo goobaha codbixintu ay furmayaan 6:00 subaxnimo haddii la yiraahdo. Muwaadin kastana waxaan rajaynaynaa inuu la yimaado kaarkiisa codbixinta oo sax ah si uu ugu codeeyo cidda uu doonayo. Waxaan kaloo rajaynaynaa maalintaas doorashada in dadweynuhu xilli hore ay aadaan goobaha codbixinta si aanay waqtigu uga dhicin, maadaama waqtigu aad u kooban yahay. Maalinkaas waxaa guud ahaan la joojiyey isu socodka gaadiidka iyo nooc kasta uu yahay. Waxaa kaliya oo loo ogolaan doonaa maalinkaas inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ciidamada amniga sugaya gaadiidka ay wataan iyo gaadiidka hay'adda doorashooyinka, gudiga doorashooyinka uu siiyo ogolaanshaha, warqadda ogolaanshaha. Sidoo kale waxaa iyagana dhaqdhaqaaq loo ogolaanayaa gawaarida xoolaha sida isaga gudbaya gobollada. Maalinka codbixinta waxaa reeban in ay gasho goobta codbixinta cid aan wadan kaarka codbixinta ama kaarka ogolaanshaha gudigu bixiye saxda ah. Sidoo kale waxa maalintaas reeban in xisbiyadu ay sameeyaan wax u ekaan kara olole doorasho ama muujin kara astaan xisbi. Ololihii wuu dhamaaday, shalay buu ku ekaa laga bilaabo saaka arurnimadii ilaa maalinta doorashada. Wax olole xisbi ah oo jiri doona ma jiraan. Waxaan laamaha amniga ka rajaynaynaa oo nagala joogo korneelku in ay maaragtay fuliyaan habraaca doorashada. Waan ku kalsoonahay Ilaahay idinkiis. Waxaan dhammaan noo u rajaynayaa dadweynaha reer Puntland, gaar ahaan saddexda degmo, in Ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyo doorashada.
Ilaa dad gaaray 63,000 oo qaatay kaararka codeynta saddexda degmo oo 10 ka mid ahi ay tahay caasimadda Garoowe ayaa lagu wadaa in beri ay u dareeraan codeynta golayaasha deegaanka. Saddexda degmo iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay xisbiyada sameynayeen ololo ay ku kasbanayaan dadka codeynaya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Alkulaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Sida aada wararkayga ku maqasheenba, madaxweynihii Mareykanka Joe Biden ayaa shalay duurkii waqtiga Mareykanka ku dhawaaqay inuu ka baxay tartankii doorashada Mareykanka ee sanadkan 2024, isla markaana taageeradiisa uu siiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ay ku daba safan lahaayeen. Haddaba waxa aan gordhoweyd arrimahana ku xiran tartanka doorashada ee Joe Biden ee ka soo baxay ka waramay islamarkaana faahfaahiyey madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo isagu badan inta badan noo falanqeeya arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka, gaar ahaana doorashooyinka dalkan Mareykanka.
Cabdiraxmaan, ugu horreyntii noo faahfaahi waxyaabaha iyo sababaha ku kallifay madaxweyne Joe Biden inuu ka baxo tartanka doorasho ee dhici doonta bisha November ee sanadkan.
Mahadsanid Zahra. Ka bixitaanka Biden waxa uu soo bilowday bishii Juun 2022-keedii markii la qabtay doodii isaga iyo Donald Trump ay iskaga hor yimaadeen. Doodaas oo taageerayaashii Biden ay aad uga qalbi jabeen, oo dad badan ay u arkeen in aad looga gacan sarreeyey, saddexdii usbuuc ee ka dambeysayna ay iska soo daba dhacayeen ergooyin iyo waanooyin iyo digniino iyo talooyin isaga lagu siinayo inuu iskaga baxo tartankani, maadaama doodaasi aad looga gacan sarreeyey oo dad badan ay u arkeen in oo Biden uuna ka bixi karin 4 sano oo dambe in uu madaxweyne sii noqdo, iyadoo ay ugu qildayeen inuu daadiisu ay weyn tahay, howl badanna uu ka soo qabtay waddanka laakiin la joogo waqtigii uu tooshka iyo hoggaanka uu u dhiibi lahaa qof kale. Taasi waxa ay dhashay cadaadis socday saddexdii isbuuc ee ka dambeysay oo aad iyo aad dad badan ay isku soo baxeen oo dimuqraadiyiin leh oo dhinac walba lagala hadlay, isaguna uu in muddaaba uu ku adkaysanayay. Laakiin markii ugu dambeyn aqalka cad hortiisa dad badan oo isku yimid ay bannaanbax ay ka dhigeen, madaxdii sare ee dimuqraadiguna kor iyo hoos ula hadleen. Laakiin sabtidii bisha 20-ka ahayd ayaa niman aad isaga ugu dhow oo ka tala qaata ay ku qanciyeen in markii la qaaday ifafaalooyin iyo saadaalo badan laga horeeyo oo uuna markan la tartami karin Donald Trump. Saas ayaa haddaba axaddii shalay ahayd saacadda Washington markay ahayd 12:00 qiyaastii, oo ku beegneed 8:00 ee geeska Afrika, uu u soo saaray warqad uu ku sheegayo inuu tartanka ka haray.
Waata Cabdiraxmaan, warqadda uu madaxweyne Joe Biden uu ku shaaciyey inuu tartanka ka baxayo waxa uu xusay inuu taageersan yahay oo uu rabo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto qofka asaga bedelayo oo uu codsaday xataa in lagu daba safto. Haddaba Kamala Harris maxay helaysaa taageero ku filan kula tahay in dimuqraadiga dhexdiisa ay ka helayso oo ayada ay xushaan inay noqoto qofka Donald Trump la tartami doono doorashada November Biden uu ka haray haatanba?
Waarunta Zahra, taageero buuxda ayuu warqada ku muujiyey in qofka uu isagu jecel yahay in ay isaga booskiisa gasho ay tahay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris, oo uu yidhi waxaan jeclaan lahaa in iyada lagu daba safto. Kamala Harris waxay heshay saacadihiina soo dhaafay aan idhaahdo ilaa iyo waqtigii uu ku dhawaaqay 20 saacadood waqti ku dhow taageeraan caadi ahayn ayay ka heshay madax tiro badan oo dimuqraadi oo senatara leh oo guddoomiyaal gobolle oo kongareska kuwa ku jira xildhibaanada leh laakiin haddana qaar ka mid ah madaxda sare ayaa weli aanan ku daba safanin oo aanan ku dhawaaqin inay 100% ay taageersan yihiin. Waxaa ka mid a madaxweynihii hore Barack Obama, waxaa ka mid a Jack Schumer oo ah guddoomiyaha golaha sanadka ee duqowda, iyo Hakim Jeffrey oo isaguna kongareska qaybta maarkin oo dimuqraadiga hogaaminaya, iyo weliba Nancy Pelosi oo galaan gal badan ku leh ergooyinka dimuqraadiga, ahaan jirtayna afhayeenka xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad loogu tirsan yahay. Intuba waxba kama qabaan oo mayna u diidin, laakiin taageero buuxda ilaa iminka maanaysiin. Balse su-aasha jawaabteedu waxa ay si rasmi ah loo ogaan doonaa markii xisbiga dimuqraadigu uu qabsado shirweynaha dhici doona August 19-keeda ilaa 22-keeda oo lagu qaban doono Chicago, waxaana go-aankaasi gaari doona ergooyinka xisbiga dimuqraadiga oo Zahra tiradoodu ay gaarayso 4,700.
Waa hagaag. Cabdiraxmaan, waxaan ognahay in dimuqraadiga laftirkooda siyaasiyiintooda ay qaybsan yihiin, bal waxaad iga warantaa kuwa taageersan maxay ku taageersan yihiin Kamala Harris, kuwa kasoo horjeeda se maxay uga soo horjeedaan?
Wallaahi siyaasiyiinta keliya maahane, shicibweynaha guud ee dimuqraadiga u codeeya ayaaba iyagu ku kala jabsan. Kuwa maalkin oo iyaga aada u taageersan waxay leeyihiin taariikh bay samaynaysaa, waa gabadh madow, waa gabadh ay hooyadeed hindi tahay oo xagga eeshiyanka soo jiidi karta, waa qof dumara oo maakino markii ugu horreysay haddii madaxweyne noqoto taariikh geli karta, horey taariikh u sameyso madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey Maraykanka oo dumara oo qof haweena ayay noqotay. Arrintaasi u hiilinayaan oy leeyihiin gaar ahaan dumarka markaad eegto oo leh axwaasha dumarka iyo duruufaha dumar ku jiraan ay la dhacsan tahay oo ogsoon tahay oo ay haween u tahay, waana waqtigii waxaa la gaaray bay leeyihin kuwaasi ay qof haweena loo dhiibi lahaa hoggaanka. Dhinaca kale, waxa ay leeyihiin wixii lagu dhaliilayay Joe Biden ayuunba wejigii oo soo bedelmay unbay noqonaysaa, laakiin siyaasadeedii wixii lagu durayay Joe Biden oo dhan ayaa meesha yaalla. Saa daraaddeed, mar haddii Joe Biden uu meesha ka baxay, waxa haboon bay leeyihiin in iyaduna ay meesha ka baxdo si aan loogu halqabsanin wixii Joe Biden meesha uga tegay, oo qof aan Joe Biden shaqo kulahayn iyo maamulkiisii oo cusub la keeno oo si weyn ula tartami kara Donald Trump.
Waata Cabdiraxmaan, marka maxay tahay wadada kale u furan ergooyinka dimuqraadiga aanan ka ahayn waqtiga in Kamala Harris ay ku daba saftaan?
Waxaa la hadalhayaa in doorashooyin isareeb oo kooban la qabto ama shirweyne oo dimuqraadigu uu yeesho oo degdeg loo qabto oo iyadana looga hadlo qofkii la dooran lahaa. Labada arrimood ayaa ugu weyn waxyaabaha maarkino iminka laga hadlayo in ay dhici karto inay suurtoodo, wuxuuna 1-2 ma joogaan oo shalay unbaa uu madaxweynuhu ka haray in doorashada maalmaha soo socda iyo waqtiyadan soo haya ayaa wax badan ay kala bixi doonaan.
Waa tahay, haddii ayada Kamala Harris loo xusho in xisbiga dimuqraadiga ay matasho, yaa laga yaabaa inay ka dhigato madaxweyne ku-xigeen marka?
Wallaahi ilaa iminka warbaahinta Maraykanku waxay hadalhayaan dhowr nin oo ugu horeeyo senatorka kasoo gala gobolka Arizona ee senator Mark Kelly oo cirbixiyaan hore u ahaa, aanan filayo inuu ku caanbaxay isaga laftiisu garab istaagid garab istaagay xaaskiisa oo kongareska ka tirsaneed oo beri dhexdaas iyadoo meel ka hadlaysa la toogtay oo laakiin ka badbaaday inkastoo dhibaato badan ay kasoo gaadhay. Waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir, waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper, iyo guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro. Intaasba waxay yihiin kuwa maarka iminka ugu cadcad ee la hadalhayo inay iyada ay ku soo biiraan tikidka.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yeborow oo warramayey wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed, isla markaana falanqaynayay tanaasulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Haddaba Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay abid ee madaxweyne ku-xigeenka noqota Maraykanka ayaa sidoo kale noqon karta musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga. Wariyaha v o a Washington Carolyn Bersuti ayaa dib u milicsatay asalkeedii iyo weliba aftidii ama muddadii ay kusoo jirtay arrimaha siyaasadda iyo weliba muddadii ay joogtay xafiiska. Wariyahayga Jacfar Kukay ayaana inoo soo koobiya.
waxa ay ahayd waqti taariikhi ah gudaha Mareykanka sannadkii 2022 markii ay senatorkii hore Kamala Harris noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ku xigeenka noqota Mareykanka. Harris sidoo kale waa qofkii ugu horeeyay ee madowga Mareykanka iyo Indian American oo qabatay jagada labaad ee ugu sarreysa qaranka. Waxaa dhalay hooyo Hindi ah iyo aabba Jamaican, waxayna ku dhalatay magaalada Oakland ee gobolka California. Waxa ay yaraanteedii qayb ka ahayd dadaalladii isdhexgalka bulshooyinka kala duwan. Markii ay ka qalinjibisay jaamacadda Howard, Harris waxa ay noqotay xeer laaliyihii ugu horreeyay ee dumar ah ee ay yeelato degmada San Francisco 2004, kadibna 2022 ayay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madowa ee noqota xeer laaliyaha guud ee gobolka California. Sanadihii ay ahayd madaxweyne ku xigeenka, Harris waxa ay aad uga hadashay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanku ay ku laashay sharcigii ilma iska soo ridista, kaasoo sharci ka dhigaya waddanka oo dhan. Intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ayaa maxkamadda sare waxa uu u magacaabay 3 garsoore oo muxaafida. Madaxweyne ku-xigeenku waxa kale oo ay bogaadisay sii wadida sharciga daryeelka la awoodi karo ee caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano, iyo qiimo dhimista insuliinta dadka qaba xanuunka macaanka ee uu meel mariyay maamulka Biden. Waqtiyadii hore ee madaxtinimada Biden, Harris ayaa loo xilsaaray in ay hoggaamiso dadaalka maamulka ee xuduudka, laakiin ololihii Biden ayaa ku dhammaaday isdifaac, iyadoo socdaalka sharci darrada ahi uu arrin muhiima ka yahay doorashada 2024. Iyada oo la hadlaysa kooxaha soo galootiga u dooda sida Asian Americanka, dadka loogu yimid gobolka Hawaii iyo jasiiradaha Pacifica, ayay si dhaqso ah diiradda u saartay hadallada Donald Trump ee ku saabsan muhaajiriinta. Harris waxa ay si aad uga dhex muuqatay isu soo baxyada ololaha kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ku turunturooday doodii bishii Juun uu la yeeshay madaxweynihii hore Donald Trump. Iyadoo madaxweyne Biden uu ka tanaasulay tartanka Axaddii, ayaa haddii Harris la magacaabo waxa ay mar kale samayn doontaa taariikh, iyada oo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow iyo indi ay iska dhalaan oo u tartanta xafiiska ugu sarreeya qaranka Mareykanka.
Wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha V O A Caroline Bersuti. Haddaba, inkasta uu madaxweyne Joe Biden yahay madaxweynihii ugu horreeyay iyadoo muddo koobani ay ka harsan tahay doorashada, tartankaasi iskaga hadha isaga oo weliba xilka haya isla markaana ku guda jira ololihii uu isugu diyaarinayay in muddo xileed labaad ugu tartamo aqalka cad. Hase yeeshee, ma aha madaxweynihii ugu horreeyay ee culaysyo kaga imi xisbigiisa iyo weliba taageerayaashiisa darteed uga hara inuu mar labaad isa soo sharaxo doorashada. Wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Madaxweynaha Mareykanka ee haatan xilka haya Joe Biden wuxuu ku dhashay gobolka Pennsylvania 20-kii Noofambar sanadkii 1924, kadib wuxuu u guuray gobolka uu ilaa haatan degan yahay ee Delaware sanadihii u dhexeeyay 1916 ilaa 1916. Jaamacadda University of Delaware ayuu ka bartay culuumta siyaasadda iyo taariikhda ee loo yaqaano History and Political Science, kadibna wuxuu shahaadad kale ka diyaariyay jaamacadda loo yaqaano Syracuse University College of Law ee ku taala gobolka New York. Qalinjabintiisi kadibna muddo kooban wuxuu ku shaqeeyay xeer ilaaliyanimo. Shaqada siyaasadda wuxuu jaanta soo saaray sanadkii 1907 markii loo doortay xubin ka tirsan golaha degmada Newcastle County ee gobolka Delaware. Sanadkii 1927 isla gobolkaasi ayaa laga soo doortay waxaana ku biiray aqalka sanadka Mareykanka isagoo xilligaa da'diisu ahayd 29 jir. Xilkaasi sanadkana wuxuu hayay intii u dhaxeysay Januari 1937 ilaa Januari 2009. Januari 2009 ilaa Januari 2017 wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen. Noofambar 2020 waxay dadweynaha Mareykanku u doorteen inuu noqdo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka, xilkaasi oo uu qabtay Januari 2021. Madaxweyne Biden wuxuu bishii Abril ee sanadkiina dhaafay 2023 ku dhawaaqay musharax u taagan in muddo xileed labaad loo doorto doorashada Noofambar 2024, balse cadaadisyiisa soo tarayay oo kaga imanayay badi mudanayaasha Kongareska ee kasoo jeeda xisbigiisa, mas-uuliyiin kale oo isla xisbigaasi ka tirsan, taageerayaashiisa qaarkood iyo qaar ka mida qaaraan bixiyayaasha taageera xisbiga Dimuqraadiga oo dhammaantood Biden kula talinayay in uu ka fadhiisto tartanka dalka kadib markii uu soo baxay saluug laga muujinayo da'diisa oo weynatay iyo awoodda hadaltabintiisa oo aan ahayn sidii looga bartay iyadoo lala xiriirinayay daal ku yimid dhinaca maskaxda aawadeed wariyaha VOA ee aqalka cad Betsy Wood-Kuswara ayaa u warramaysay Scott Walterman oo VOA ka tirsan waxaana ay tilmaantay cadaadiska Biden ku kalifay in uu ka haro tartankaasi doorashada.
We know that he has been under extreme pressure from leading Democrats as well as ordinary Americans. Over the weekend on Saturday, there was a small demonstration in front of the White House demanding that President Joe Biden pass the torch. More than 25 lawmakers, Democratic lawmakers, have asked him or have conveyed their concerns publicly about the viability of his candidacy.
Waxay tiri waxaan ognahay inuu cadaadis badan kala kulmay hoggaamiyeyaasha dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale dadka caadiga ah qaarkood in ka badan 20 mudane oo kongreska ka tirsan ayaa ka mid ahaa dadka ku riixayay inuu ka haro tartanka maalintii sabtidiina waxa jiray mudaharaad kooban oo ka dhacay aqalka cad hortiisa kaasi oo lagu dalbanayay in madaxweyne Joe Biden uu qof kale u baneeyo musharaxnimada xilligaasi Biden wuxuu ku sugnaa aqalkiisa ku yaala gobolka Delaware oo uu joogay tan iyo khamiistii markii xanuunka COVID-19 laga helay
a large part of the Washington political circle have been speculating that he might announce it this weekend but nobody knew for sure until it happened
sidoo kale waxa jiray guuxa isla dhexmarayeen dadka siyaasadda ku dhowdhow ee ku sugan Washington oo ay sheegayeen in madaxweyne Biden uu tartanka ka harayo laakiin qofna ma ogeyn xaqiiqada ilaa galinkii dambe ee xadii shalay uu isagu shaaca ka qaaday Joe Biden oo haatan u muuqda in geedigiisii siyaasadeed ee muddada dheer iyo marxaladaha kala duwan soo jiray uu ku soo gabagabeynayo dhamaadka mudaxileedkiisani ma aha madaxweynihii ugu horeeyay ee cadaadis xisbigiisa kaga yimaada darteed uga hara tartanka mudaxileedka labaad waxaa la xusuustaa in madaxweynihii 60-aad ee Mareykanka Lyndon B. Johnson oo isaga laftiisa xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeday uu ku dhawaaqay inaanu mar labaad mudaxileedka isku soo sharixi doonin doorashada Lyndon Johnson oo xilka madaxweynenimo qabtay sanadkii 1963 markii la dilay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa doorashadii dhacday 1964 ku guuleystay cod aqlabiyad buuxda ah balse mudaxileedkiisii koobaad ee madaxtinimaba wuxuu wajahay caqabado badan oo soo food saaray dalka Mareykanka sida dagaalkii Fiidnaam iyo kacdoonna gudaha oo ka curtay oo cadaadis ku keenay Johnson iyo xukuumaddiisa xaalado badan oo isu soo tarayay ayaa keenay in mas'uuliyiin badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ay madaxweyne Lyndon Johnson ay ka soo horjeesteen Senator Egan McCarthy oo hormuud u ahaa ololaha lagaga soo horjeedo dagaalkii Fiidnaan ayaa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa shirweynihii xisbiga ee 1986 ka dhacay gobolka New Hampshire ka haritaanka tartanka madaxweynenimo ee Lyndon Johnson waxa ay keentay in ku xigeenkiisii Hubert Humphrey uu soo galo tartanka xisbiga dhexdiisa ee musharaxnimada madaxtinimada waxaanay musharaxiintii badnayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ku loolamayay ku keentay waqcad ay ku kala qaybsamaan taageerayaal badanna ay ku lumiyaan taasina waxay keentay in doorashadii lagaga adkaado oo uu soo baxo musharaxii xisbiga jamhuuriga u tartamayay Richard Nixon oo noqday madaxweynihii 70-aad ee Mareykanka haddaba maxay ku keeni kartaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynihii xilka hayay uu haatan tartanka ka haray ku xigeenkiisina uu inshaaray in xisbigu iyada u doorto musharax madaxweyne waa kan Maxamuud Xasan Musharraf oo ku nool gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris ee gabadh dhinaca deemadow ka ah dhinacna eeshiyaanka ah dhinacna dumarka ah ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin cadaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikirayaan qof kale oo cadaana in la keeno oo Trump sidaa kula tartama laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo delegate-ka ama shirkan de soo socdo oo ka dhacay Chicago ergooyinka halka shirka ka qayb galaya oo gobolada waddanka ka soo jeeda waa ilaa 4700 baa lagu qiyaasaa oo iyaguna deegaankooda leh marka sharci u ogolaanaya Kamala Harris kaliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynuhu ka halay qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan
xisbiga jamhuuriga laftiisa ayaa u arka fursad ay doorashada soo socota kaga guuleysan karaan Kamala Harris hadii ay noqoto musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga sida uu tilmaamay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad mudda inay aad ugu farxeen inuu iska tagay shaqada oo murashaxnimadii ka tanaasulay, taasoo ay warkaan inay u fududahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan. Waxa awal ku adkayd in siyaasi kontonkana ku jiray siyaasadda. Si kasta oo hadda da'ahaan uga daba timi inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray. Laakiin hadda waxay isleeyihiin aad bay idinku fududahay inay Kamala Harris ay adkaadkaataan.
Waxaa la filayaa in musharaxiin badan oo dimuqraadiyihi ay isa soo taagaan kuwaasi oo laga yaabo inay Kamala Harris kula loolamaan musharaxa xisbiga dhexdiisa ee madaxtinimada, halka musharaxiin badan ina ay isku soo taagi doonaan jagada musharaxa madaxweyne ku xigeennimada.
Waga gristiyaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Gaarka halka wilaad nagala socotaana waa VOA. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada maamulka iyo waliba kuwa dowladda federaalka oo is garabsanaya ay ka hortageen saddex weerar oo Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saacadii hore ee saaka saddex saldhig oo dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo weerareen Buule Haaji, Harboole iyo waliba Mido, isla markaana saddexda weerarba ay iska caabiyeen ciidamada dowladda iyo waliba kuwa maamulku. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in lagu dilay in ka badan 80 Al-Shabaab ka tirsan saddexda weerar oo ay maanta ku soo qaadeen Buule Haaji, Harboole iyo waliba Baarsingooni. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa tirada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la dilay gaarsiiyey in ka badan 130. Dhinaca Al-Shabaab ayaa sheegtay iyaguna in weerarka Buule Haaji, Mido iyo waliba Harboole ay ku dileen ilaa iyo 17 askari. Idaacadda V O A si madax bannaan uma xaqiijin karaato khasaaraha ka dhashay weeraradan ay labada dhinac soo wariyeen. Dagaalada xoogaga ayaa la sheegayaa xogogooda ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen Buule Haaji iyo waliba Harboole, halka Baarsingooni ay rasaas ku rideen Al-Shabaab. Dhinaca kalena Mido ayaa la sheegay in baabuur lagu qarxiyey waxyaabaha qarxaal laga soo bixiyey oo Al-Shabaab ku weerari lahaayeen, isla markaana uu god ku dhacay. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba weeraradan ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
Maanta oo 22 bishii 7 tahay waxaa dagaal ka dhacay 4 meelood oo ka mid ah deegaanada Jubbaland ee ay Jubbaland hoos qaadatan Buule Haaji, Baarsingooni, Harboole, Mido, afarta goobood oo deerunti meelo kala bedelay oo Jubbaland hoos qaadeen yalla oo labana wadada asbili way tahay. Midina ay wado laamiga Xamar Aadde tahay inta kala koonfur galbeed Buule Haaji ay tahay afarta goobood oo dagaalku saaka uu ka dhacay.
Yaa ku dagaalamay?
Waxaa ku dagaalamay khawaarigtii iyo ciidanka dowladda federaalka iyo ciidanka Jubbaland. Waxaa ciidamada guud ahaan oo kala bedelay yaa ku biiray.
Gartay, marka maxaa khasaaro ka dhashay dagaaladaasi?
Waayaleeno khasaaraha saaka meesha ka dhacay Ilaahay mooyaan aadana ma xisaabi karo. Runtii waxaan isleeyahay dagaalka Jubbaland waxay u bixisay qalbi jabiyay khasaaraha ka dhacay. Marka yacni laga hadlayo nimanka khawaaligta saaka ila guud 137 iyo xaqiiqo waaye meelaha badkoodna 100 nin baaba la sheegayaa. Dhammaan ragga dhintayna hubkoodii ciidamadu gacantay ku hayaan. Marka waxaan isleeyahay khasaare yacni aan la koobi karin. Anuku ninka aan noolaa ama ciidan ahaa geeri inka haddana hal meel ka dhacday weligii maan arag. Marka khasaaruhu wax la cadeedi kara maaha.
Marka khasaarahaasi aad sheegtay xaggee buu ka dhacay? Ma Harboole ayuu ka dhacay mise Buule Haaji?
Maya khasaaraha mitugta ugu culus wuxuu ka dhacay Buule Haaji. Laakiin de saddex goobood kalena waa laga yaabkaa. Laakiin khasaaraha kayro caadi ah wuxuu ka dhacay Buule Haaji.
Waayahay, dhinaca Al-Shabaab dabcan waxay sheegteen inay la wareegeen deegaanka Buule Haaji, isla mar ahaantaana Jubbaland ay ka dileen ciidamadeeda ilaa toddoba tameeyo. Wararkaas maxaa ka jira?
Leero wadan deego kuuxu sheega wuxuu doonaa uu iska sheegi karaa. Anigu maba aan lahayn sabab dibdamba hadda u hadli doonaan oo dagaalka waan qalbi jabiyey. Idaacadaha iyo media localka iyo waxaasoo dhan maydkooda waa lasoo bandhigay iyo hubkii laga furtay labadaba. Waxaa hadda laga fakarayaa maamulka Jubbaland keliya kinka haddan sidii loo aasi lahaa in dee makiinada iyo maaragta cagafyihii iyo waxaa loo raadiyo. Marka waxaan isleeyahay waxaasi wax ka jira ma jiro. Khasaaraha ku dhacay saaka waa khasaara runtii qalbigooda saameyn weyn ku yeelan doona
waayahay dhinaciina maxaa qasaara ah oo ka dhashay dagaaladii saa ka dhacay
fadlilaahay oo subuushi allah bixiyo midabada ilaahay baa keeno annaga dhankayada intaan aan xaqiijiyo waa shaksiyaad waxaan ka bixiyay afar ka badnayn marka la isku daro afarta goobodba khasaaraha diinida iyo dhaawaca nawaajira isna aad u kooban marka waxaan filayay fadliga ilaahay iyo la taqaanaya hawshaas khasaaraha dhankayada aad buu u yaryahay marka la barbar dhigo nimanka khawaarijta saaka jugta ku dhacday
waayahay dabcan xeryihii la weeraray waxaa wararku ay sheegayaan in gaadiid qaraxyo saaran yahay ay kusoo weerareen al-shabaab taa bal ka waran
sida wey dhammaan goobaha ay soo weerareen marka laga reebo baarsa guuli saddexda goobood oo kaleba waxay ku bilaabeen qaraxyo sidii caadadood ahayd mid ka mid a qaraxyadaas oo miido ay ugu talagaleen xerada inay albaabkeeda ku furtaan fadliga ilaahay ma suuragelin god muu ku dhacay difaacyada ciidanka ka mid a wuu ku jiraa wayna ka carareen halkaa waxaad garan kartaa gawaaridii xataa ay ugu talageli jireen qaraxyada yacni ma shaqaynin marka waxaa waaye nimankaa jab weyn baa ku dhacay laga bilaabo miido ilaa iyo bulaxaas ilaa baarsa guuli inta u dhacaysa ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay isku arkeen saaka khasaare aan la koobi karin baa ka dhacay baabuurkaasina waa jiraa waana difaaca miido waay ta aniga aan xaqiijin karo oo saraakiisha ahay nohoro joogta ayay cadeeyeen horta ilaa lix todoba meelahaas oo nool oo dhaawacayn oon waxba qabin nimankaa khawaarijta gacantaa lagaga hayaa waana lasoo gudbinayaa yani casimada bodyguard mayaa loo soo wadaa hukuma maalinta yani xaqiiqada hadda aan hubo boqol iyo konton qori buulaxaas keliya dhankeeda waa laga qanimaystay saaka
waayahay ugu dambayntii deegaanadii lagu dagaalamay saakay ee aroornimadii hore ilaa iyo barqadii soo gaaray dagaaladii hadda waa sidee
guud ahaan deegaanadaasi way sugan yihiin amnigooda iyo nabadqabkooda labaduba inta aan hubo waxaa weeye afarta goobba hadda ciidamada jubbaland baa ku sugan gacantana ku hayaysi buuxda u kontaroolaya wax shida oo nuba ma jiro meesha mido oo baabuurka qaraxa ay kaga carareen oo shaqaynin sidii loo aqarxin lahaay oo mataqaanaa ciidamada dad qabon khasaare uusan dhicin looga shaqayn lahaa keliya hadda gacanta lagu hayaa iyo sidii miidadkooda layskaga aasi lahaa marka waxaan filayaa afarta goobodba si nabada oo adliya bay saacaddanan wada hadlayna ku sugan yihiin aad iyo aad
waga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaala dhexe maxamed faarax daahir oo warramaya aadan maxamed salaad haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta elayska v o a oo inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiina al munawara ee boqortooyada sacuudiga gaashaanbuurta nato ayaa sanadkan 57 jirsatay iyadoo hogaamiyaasha 30 waddan ee yurub oo lagu daray maraykanka iyo kanada ay bishan kulan ku yeesheen magaalada washington si ay u cusboonaysiiyaan ballanqaadyada iyo mucaahadada ay galeen waddamada xubnaha ka ah isbahaysigan oo ah kan militari ee dunida maanta ugu ballaaran uguna awoodda badan madaxweynaha maraykanka joe biden oo madaxda nato kusoo dhoweynayay magaalada washington ayaa u riyaaqay in nato ay 57 sano jirsatay isagoo sheegay in nabad ay ku naaloodaan dalalka nato iyo dunidaba ay ku xiran tahay awoodda gaashaanbuurta xilli yurub ay khatartii ugu weynayd muddo 10 sano ah kala kulmayso ruushka bayden waxa uu yidhi waa wax fiican inaan kasii xoog badan nahay sidii hore sababtoo ah wakhtigan taariikhda aan joogno ayaa na faraya inaan midayno xooggeenna iyo wadajirkeenna kooxaha argagixisadu waxay sii wadaan qorshayaal guracan si ay dunida ugu abuuraan qas qalalaase iyo silic yurub lafteeda dagaalka gardarada ah ee ka dhanka ah ukrain ee uu wado madaxweynaha ruushka valadimir putin wuu sii socdaa putinna kuma qancayo wax ka yar in lasoo afjaro dimuqraadiyadda iyo in ukrain laga masaxo khariidada adduunka waxaana ogahay in putin uusan ku ekaan doonin ukrain laakiin yuusan ku qaldamin ukrain way sii jiraysaa wayna joojin kartaa putin
no
dooda madaxweyne Biden waxaa la qaba qaar kale oo ka mid ah xubnaha maamulkiisa Washington iyo inta badan madaxdii NATO ee Washington ku kulmay. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlayay Washington ayaa yiri,
"Sign a new defense industrial pledge, and that will be a pledge will help to make our industry across Europe and North America."
Waxaan sheegnay ballanqaadyo cusub oo dhinaca difaaca, taasna waxay noqonaysaa ballanqaad ka caawinaya warshadaheena Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwa ka xoogan sida ay maanta yihiin, kana wax soo saar badan. Madaxweyne Biden ayaa khudbadii uu ka jeediyay shir madaxeedkii NATO waxa uu ku qiray waxqabadka NATO, isagoo Stoltenberg, ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ee hadda hogaamiya NATO, kaga yaabsaday abaalmarinta ugu sarreysa ee Mareykanku uu ku sharfo qof shacaba, taasoo ah abaalmarinta madaxweyne ee xurriyadda. Gizel Dunelli waa cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee siyaasadda dadweynaha.
It should remind us of the criticality of American leadership of this alliance. It is
waxa weeri waa inaan xusuusnaa sida ay muhiim u tahay in Mareykanka uu hoggaan ka sii ahaado isbahaysi NATO oo kale ah. Waa isbahaysi uu Mareykanka isagu abuuray, waana mid ku bulaali kara un doorka hoggaamineed ee uu qaato Mareykanka. Marka uu soo baxo shaki ku aadan doorka hoggaaneed ee Mareykanka iyo madaxdiisa, si kale haddaan hadalka u dhigo, marka madaxweyne Mareykan uu hargab ku dhaco, NATO-na waxa ku dhaca oo fureen. Isbahaysiga NATO ayaa dhammaadkii kulankoodii Washington taageero u ballanqaaday Ukraine oo ay ku tilmaameen mid ku socota wada aan laga noqon karin oo ay xubin buuxda kaga noqonayso NATO. Waxaa dhinaca kale ay ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu siiyo Ruushka. Taageerada oo goor horeba sii bilaabatay ayaa diyuuradaha dagaalka ee F-16 ee uu Mareykanku sameeyo waxaa loogu wareejinayaa Ukraine, waxaana diyuuradahaasi ku deeqay wadamada Denmark iyo Netherlands. Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri,
"Transfer of F-16s is officially underway and Ukraine will be flying F-16s this summer."
Waxa uu yiri wareejinta diyuuradahan F-16 ayaa si rasmi ah u bilaabatay. Ukraine waxay ku howlgali doontaa diyuuradahan xagaagan. Sidoo kale 20 waddan ee NATO ayaa warmurtiyadkii ay ka soo saareen shirkoodii Washington uu yeeray dariiqa Ukraine ee ku biirista NATO mid aan dib loo celin karin, waxaana ay ka dhigan tahay fariin ay NATO ugu sheegayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inaanu ka awood badin karin NATO oo isku duuban. Waa kan mar kale xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg.
The work we are doing together now will ensure
waxa weeri shaqada aan wada jir hadda u qabanayno ayaa xaqiijin doonta marka waqtiga saxda ah la gaaro in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo aan dib u dhici jirin.
It is not the question of if but when.
Su'aashu ma aha Ukraine ma ku soo biireysa NATO ee waa goorma. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku cadaadiyay xulafadiisa NATO inay sii wadaan sii kordhinta qarashaadka ay ku bixiyaan arrimaha gaashaan dhiga si ay ula jaan qaadaan heerka wax soo saarka hubka iyo qalabka military ee Ruushka ee xilliyada dagaalka.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions and vehicles, and they're doing it with the help of China, North Korea and Iran.
Biden waxa uu yiri Ruushka waxa uu si weyn u kordhinayaa heerka wax soo saarka hubka, rasaasta iyo gaadiidka dagaalka, waxaana uu sidaa u sameynayaa isagoo kaalmo ka helaya Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Iran. Marka aragtidaydu ma ogolaan karno in isbahaysiga NATO uu ka dib dhaco heerkaasi. Gaashaanbuurta NATO waxay sidoo kale ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu Ruushka ku taageerayo dagaalka. NATO ayaa sheegtay in Shiinuhu uusan xoojin karin dagaalkii ugu ballaarnaa ee Yurub soo mara ku dhawaad 80 sannadood iyadoo uusan cawaaqib ka dhexlin. Waa kan Stoltenberg mar kale.
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever.
Waxa weeri heshiiska aynu ku gaarnay Washington ayaa ah mid fariintii ugu xoogganayd ee isbahaysiga NATO uu abid u diro Shiinaha, taasoo ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka sharci darrada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine. Brad Bowman oo ka tirsan hay'adda Foundation for Defense Democracy ayaa ka warramaya nooca taageerada Shiinaha uu siiyo Ruushka.
They're providing dual use technology and support to Russia's defense industrial base.
Brad waxa uu yiri waxay siiyaan warshadaha hubka ee Ruushka taageero dhinaca farsamada casriga ah, iyagoo xoojiya dagaalka gardarrada ah ee uu Putin ku qaaday Ukraine, taasoo u ogolaanaysa inuu muddo dheer dagaalka sii wadi karo una helo beddelka wax kasta oo uu dagaalka ku qasaaro oo hub iyo gaadiid ah. Brad ayaa intaasi ku daray in dhaleecaynta iyo baaqa hadda loo jeediyay Shiinaha ay 20 waddan ee NATO la soo daaheen.
Europeans are dying in Europe in a war of aggression.
Waxaa weeye dadka Yurub ayaa Yurub dhexdeeda ugu dhimanaya dagaal gardarro ah oo aqalka Kremlinka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taageero uu ka helayo Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. Fariintu way iska caddahay. Waddamo ay NATO saaxiibo yihiin oo aan laakiin xubno ka ahayn ayaa ka qaybgalay shir madaxeedkii NATO ee Washington. Saraakiishu waxay leeyihiin ka qaybgalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale fariin u diraysa Shiinaha, taasoo ah in isbahaysatada dimuqraadiga ah ay isku kaashan doonaan sharciga oo la isku xukumo, iyadoo loo eegay cidda iyo meesha ay kasoo jeedaan gardaroolayaasha isku dayaya inay shuruuc daajabiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhoweeyey dalka Sweden oo noqday xubintii ugu dambeysay ee NATO kusoo biirta.
Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provide a significant economic and humanitarian assistance.
Wuxuu yiri Biden, innagoo wada jirna ayaan dhisaynaa isbahaysi garab taagan Ukraine. Waxaan siinay kaalmo dhaqaale, mid bani aadnimo iyo mid military. Waxaan siinay hub ay u baahnayd si ay isugu difaacdo, tangiyo, gawaari dagaal oo gaashaaman, gantaalaha difaaca hawada, gantaalo kuwa ridada foga iyo malaayiin rasaasa. Mareykanka iyo in badan oo ka mid ah xulufada ayaa heshiisyo laba geesood ah oo dhinaca ammaanka ah la saxiixday Ukraine, kuwa harayna way ku soo biiri doonaan.
Today, I'm announcing an historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy.
Waxa uu yiri, maanta waxaanu ku dhawaaqaynaa deeq taariikhi ah oo qalabka difaaca cirka ah oo Mareykanka, Germany, Netherlands, Romania iyo Talyaanigu ay siinayaan Ukraine, taasoo ah shan ka mid ah hanaanka difaaca hawada oo ka dheeri ah kuwii hore.
Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering.
Waxa uu yiri, Raashiya way ku guuldareysanaysaa dagaalkan. Laba sano oo Putin uu dagaal ku hayay, khasaaraha ka soo gaaraya wuu sii kordhayaa. In ka badan 350,000 oo askari ayaa laga dilay ama lagu dhaawacay. Ku dhawaad 1 milyan oo dadka Ruushka ah oo dhalinyaro u badan ayaa ka tegay Ruushka kadib markii ay mustaqbalka arki waayeen.
Kiev, remember, fellows and ladies, supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand.
Waxuu yiri Biden, xusuusnaada xukuumadda Kiev waxaa la filayay inay gacanta u gasho Ruushka muddo 5 maalmood ah, laakiin weli way taagan tahay. 2 sannadood iyo bar kadib wayna sii jiri doontaa. Haddaba, maxay shirkii NATO ee Washington iyo go'aamadii ka soo baxay uga dhigan yihiin dheelitirka siyaasadeed iyo midda militari ee quwadaha adduunka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardeere oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda, kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Shirka NATO ee sanadkan wuxuu ku soo aaday waqti ee aad ay isu xulafaysanayaan quwadaha kasoo horjeeda sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Iran iyo Waqooyiga Koreya. Taas waxay keentay in iyaguna ay markaas xoogga saaraan sidii ay uga hortegi lahaayeen. Marka shirkan hadda 57-aad, waxyaabaha zaa'idka ah oo lagu arkay waxaa ka mid ah in aad mooddo inayba iyagu sii ballaarinayaan loolankaas, oo maadaama ay burbureen heshiisyo hore oo nukliyeerka iyo lagu xakameyn jiray, oo gaar ahaan Ruushku uu ka baxay oo waayadan dambe oo dhan uu lahaa meel kasta ka sheegayay ama ku handadayay nukliyeer baan haystaa, iyo maaragtay uu xataa nukliyeerka yiri waxaan geynayaa Belarus baan geynayaa, iyo cyberspace-kan ka dagaalamaynaa, iyo handadaadahaasoo dhan waxaad moodaa inuu NATO ay ka gogol xaaranayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen. Marka shirkani wuxuu ku soo aaday iyadoo shirarkan hore oo lagu xakameynayay nukliyeerkuna ay burbureen dalalkan Shiinaha iyo Ruushka gaar ahaan ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhisteen BRICS iyo ururo hor leh oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga iyo dhinacyo badan layska kaashanayo. Marka waxay ku eedeeyeen masalan Shiinaha oo kale, inkastoo uusan dagaalka Ukraine ku jirin, haddana waxay ku eedeeyeen inay si dadban ay u taageerayaan oo ugu ogolaanayaan inuu Ruushku sii wado faragelinta uu ku hayo meeshaas Ukraine uu ku hayo. Marka waxaad moodaa inay sii ballaarisay loolankii iyo tartankii quwadaha waaweyn shirka NATO-na qodobada waa ugu tirada badan oo laga soo saaray ay ku salaysnaan lahaayeen sidii loona ballaarin lahaa dalal hor lana loogu soo dhaweyn lahaa kuwa kaloo aan ku jirin sida Pacific-ga kuwa ah oo Asia-da fog iyo kuwaasna xiriir kale loola yeelan lahaa. Marka runtii waxaad moodaa inay cirka ku shareertay tartankii quwadaha waaweyn.
Abdulqafar Cabdi Wareere ayaa ka warramaya saameynta siyaasadda Mareykanka oo qalaanqal gasha ay ku yeelan karto awoodda iyo sii jiritaanka gaashaanburta NATO.
Jiritaanka NATO wax badan ka bedeli mayo qofkii la soo doorto ama haddii Biden soo noqdo ama qof kale la doorto ama uu Trump uu noqdo madaxweynaha November la dooranayo. Taas waxaad moodaa in ay go'an tahay oo xulafaysiga NATO inuu amniga dalka oo militariga iyo waxaan loo yaqaan establishmentiga iyo kongreska iyo kulligood raalli bay ka yihiin NATO iyo jiritaankeeda. Waxyaabo yaryar bay ku kala duwan yihiin labada xisbi. Marka isbeddel weyn laga filimaya dhankaas, waxaa isbeddel laakiin uu ka imaan karaa haddii masalan uu Trump soo laabto sida uu ula macaamiltamayo quwadahan waaweyn oo Ruushka iyo inta Putin joogo, ama hadday madaxweyne kale yeeshaan, siyaabaha uu ula macaamiltamayo waa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Isagu gaar ahaan ma aha dadka aad u aaminsan arrimahan militariga, wuxuu xoogga saaraa xuduudaha Mareykanka iyo sugistiisa iyo gudaha siyaasadan in dalkan la xoojiyo, iyo isuma uu arko nin maaragtay bannaanka inta taga ka dagaalamayo oo inuu cadow la abuuro, iyo waa falsafa ahaan uu isagu uga duwan yahay maahane. Waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka oo guud NATO ku wajahan inayn wax badan aanay iska bedeli doonin markii ay doorashadu dhammaato, waana la ogaan doonaa. Laakiin wax yar oo waxaad moodaa in jamhuurigu ay badankoodu ay leeyihiin maaha Trump keliya, maahe sidoodaba ay leeyihiin dagaaladan dibadda amxaanna geliyey, oo ay leeyihiin kii Afghanistan khalad buu ahaa, kuwaan hadda aan ku jirno khalad weeye, cadowtinimada aan u abuurayno dalalkan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha, iyo waa dhib soo kordhay, waa inaan dalalka ay heshiis iyo wadahadal iyo in wax lagu dhameeyo maahane haba yaraatee ma aha inaynu inagu noqono dalkii booliis garayn lahaa caalamka kaloo dhan booliisiya u noqon lahaayo amnigiisa iyo ka shaqayn lahaa. Marka waxaad moodaa inuu taas uga duwanaan doono, laakiin siyaasadda guud oo NATO meesheeda bay joogi doontaa. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xataa si ka duwan ula macaamiltamo bariga dhexe oo NATO. Hadda waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa masalan in dowladaha iyo quwadaha waaweyn kaliya lala dirira mahay, in argagixisada iyo awoodaha yaryarka ah oo dadban sida xuutiyiinta iyo Alqaacida iyo waxaasoo dhan iyagana in lala diriro way ku dareen qorshahooda. Marka waxaa laga yaabaa isagu inuu dhinacaas uu isagu ama xoogga saaro ama awoodahaas yaryarka ah oo hoose inuu isku mashquuliyo oo bariga dhexe iyo siyaabo aan dimuqraadig ula macaamiltamayn inuu ula macaamiltamo waa suurtagal. Laakiin arrinta NATO marna waxay u dhowdahay inaanay isbeddel weyn aanu ka imaan doonin.
intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay shir madaxeedkii NATO iyo saameynta doorashada Mareykanka ee hogaanka NATO. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bandhigga Buugaagta oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Toronto. bandhigga Buugaagta oo uu soo qabanqaabiyo ururka Hidda Center oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa Khamiistii lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto. barayaasha oo ka kala yimid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka Kanada ayaa soo bandhigay buugaag ka hadlaya sheekooyin caruureed, qorista iyo akhriska af Soomaaliga, taariikhda, siyaasadda iyo arrimaha bulshada, kuwaasoo badankood ku qornaa afka Soomaaliga. Deeqa Nuur Shabeel oo ka tirsan ururka Hidda Center ayaan weydiiyey ujeedka ay ka lahaayeen bandhigga buugaagta.
ujeedka aan leenahay oo barnaamijkan loo sameeyey waxa weeyaan in qoraaga Soomaaliyeed, in buugaagta Soomaali lagu qoray ee runtii caruurteena ay ka faa'iideystaan, in ay heli karaan qoraas Soomaaliyeed af Soomaali wax ku qoray, ama maaragtay runtii lagu soo bandhigay af Soomaali. ogtahay dhalinyarada ku dhasha qurbaha ee Soomaalida ah badanaa waxay wax ku akhriyaan other languages af kale oo ka duwan af Soomaaliga. sidaa daraadeed runtii fursadan fursad waxay u tahay in qof kasta Soomaaliyeed waliba caruurta yaryar
qoryaasha ayaa badankood soo bandhigay buugaag faa'iido u leh caruurta kuwaasoo ku qornaa af Soomaali. Abdulla Shafey wuxuu ka mid yahay qoryaasha ka qayb galay bandhigga buugaagta isagoo ka yimid magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Wuxuu iga waramay muhiimadda ay caruurta iyo dhalinyaradu u leedahay buugaagta uu soo bandhigay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Runtii waxaan halkan keenay wax soo saarkayga ugu dambeeyay sanadkan oo ah buugaag caruurta sheekooyin sawiran ah oo runtii taxanaa oo la yiraahdo hooyo sheeke. Nafar buug oo caruurta ugu talagalay ayaa jira buugaag sawiran oo quality-gooda aad u sareeyo. Runtii waxay igu kalifay baahi anigu aan qabay aan dareemayo guri kasta in looga baahan yahay. Caruurtayda ayaa markay seexanayaan aan u sheekeeyaa. Marka inta badan markay yiraahdaan aabe noo sheekeyo buug u soo qaado oo dhameeyo u soo qaado dhameeyo ayaa waxaan isiri baahidaan guri kasta oo Soomaaliyeed bay taalaa. Markaas ayaan waxaan sameeyay taxanahan la yiraahdo hooyo sheeke oo buugaag sawiran oo ciyaalku ay ka baranayaan akhlaaqdii, diintii iyo wax walba.
Waa tahay buugaag badan aan ujeedaa samada qurxoon yaa sidaan u sameeyay annaga oo dhammi Ilaahay baa jecelnahay iyo hooyo sheeke oo aad ba aad ka dhawaajisay. Maxay fariin ay gudbinayaan buugaagtan?
Buugtaydu waxay gudbinayaan laba qaybood weeye. Qayb waa sheekooyin la yiraahdo taxano la yiraahdo hooyo sheeke koowaad iyo labaad waa sheeko xariireed Soomaaliyeed oo anigu aan alifay, sawiray, designkeedii sameeyay wax walba. Sheekada ka sokow mid waxa la yiraahdaa annagoo dhamme way subahanahay, afar wiil oo saaxiibaa oo mid walba hibo gooni u leeyahay, markay dhibaato ay la kulmaan wiilka hibadiisa lagu baxsanayo. Marka waxay muujinaysaa in bulshada qof waliba muhiim yahay markiisana loo baahan yahay. Buugga kale waxa leedahay ballan fur, wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda sida tii horo kale inuu qof waliba muhiim yahay. Labada buugga kale waa laba buug iyaguna taxana oo tawxiidka alle ciyaalka baraya. Samadan qurxoon yaa sidaan u sameeyay waa sheeko iyaduna sheek Soomaali ah oo aan alifay oo sameeyay oo ciyaalku ay ka baranayaan tawxiidka. Waa sheeko sawiran oo runtii fariin gudbinaysa ah. Way waxaan dareemay baahi badan in caruurta dugsiyada loo diraa qur'aan baan la xifdisiyaa, laakiin baahida ka weyn ee qabaan waxa weeye inay tawxiidka alla bartaa iyagoo yarba oo qaab sheekaa loo gudbiyo. Ka kaleetana waxaa la yiraahdaa annagoo dhammi Ilaahay baanu jecelnahay, waa isla fariintaas oo kale ayuu maxaa la yiraahdaa gudbinayaa in ilmaha qaab sheeka ah tawxiidka alla lagu baro.
Maxamed Sheekh Xasan oo ka mid ah qoryaasha degan magaalada Toronto ee ka qayb galay bandhigga buugaagta ayaa xusay in ilmaha yaqaana luuqadooda hooyo ay ka wanaagsan yihiin kana maskax furan yihiin kuwa aanan aqoonin afkooda hooyo.
Ayad quraana waxa jiraysa uma arsalnaa min rasuulin illa bilisaani qoumihi. Nabiyadii Ilaahay dad afkooda yaqaana ayaa loo diri jiray inuu afafka ajnabiga wax badan kama naqaano. Yacni lixdan sano oo wax yar dhibanba waxaan baranayay af Ingiriisi af Carabi, yacni intaas oo dhan ardi baan ahaa loo sheego. Weli Ilaahdu waa carab weyna markaan maartay. Marka af Soomaaligu caruurta afkeenii weeye, hadda miiskan halkan, halkaas, halkeer, halko, doc, xagal, cirif, gees, qar, dhan, doc, intaas buu kelmad Soomaali aan kusii kara maarta waxa weeye muhiimadda afka ay leedahay afkii qof baranaya muuqiyo. Marka maanta shalay dorraad tii ka horreysay, maanta berri saa dambe saakoon, intaas buu waxa kusii kara afkeen hooyo. Cunugu marka afkiisa markuu yaqaano waxa u sahlanaanaysa inuu maaratay afkale markaa ku curiyo wuxuu rabo isagoo kan kaalmaysanaya. Kan marka markuu san haysan wuxuu noqonayaa qof handikaab afkiisa yacni ka ogan. Muhiimadu marka waa aad iyo aad muhiim u tahay ilmaha in afkooda la baro. Hadda matala su-aaladan kusii kale, halkan waxaa jira dad inoo eego ah Oromo ah, Ethiopian ah iyo Sudan ah oo isku magacan nahay oo Muslimiin ah wada nahay. Maxaa linuu kala yaqaano linuu kala saari kara inuu Soomaali ahay? Waa afka weyn.
Gabdho qaarkood ku dhashay qurbaha ayaa ka mid ahaa qoryaasha soo bandhigay buugaagta iyagoo dhiirigelinaya weynaynta af Soomaaliga. Marka laga soo tago buugaagta, waxaa jira hab cusub oo online ah oo qoryaasha qaarkood ay soo bandhigeen oo caawinaya caruurta, gaar ahaan kuwooda jecel aaladda elektroniga sida taleefanada. Waatan Zeynab Daahir oo ka timid magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Imanka adduunka wuxuu ku socdaa, xagga dijitaalka u socdaa, caruurtii mobaalada, even caruur yaroo beebiyo bila jira ayaa mobaalkii maartay jeclaanaya oo doonaya oo ku aamusaya. Kiiban ka faa'iidaysanayna afkii iyo maxaa kale waxbarashadu halkaas uga bilaabmaya. Madadaaladiina way u jirtaa, waxbarashadiina way u jirtaa. Marka cabkaasaan anagu u guurnay dabcan buugaagtina laguma jiro.
Waan ka xunahay dhegeystayaal in barnaamijkaasi aan idin dhammaystiri kara weyne waqtiga oo kooban aawade. Barnaamijkaasi aan ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe saa iyo nabadgelyo.
Thank you.